Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е терминот за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Штипскиот градоначалник Јорданов и талентираните ученици од општината ги потпишаа договорите за стипендии и еднократна парична помош од општината. Буџетот на општина Струмица за идната година е зголемен за 10% во однос на лани. Општина Делчево со помош на обштествено одговорни фирми и годинава обезбеди пакетчиња за деца. И Општина Карбинци подели пакетчиња во детската градинка Кокичиња.
Моја општина. Неделен бриф.
Договори за 13 стипендии и 4 еднократни парични награди официјално беа подпишани во Општина Штип од страна на учениците кои имаат особени постигнувања на државни и меѓународни надпревари и градоначалникот Иван Јорданов. Тројца ученици, Дамјан Давков, Иван Костевски и Марио Ванчовски, ќе добиваат месечна стипендија во износ од 3000 денари, а Теодора Стојчевска, Данијел Христоф и Дора Милева стипендија од 2500 денари. Стипендија од 2000 денари пак ќе добиваат Стефан Гјулик, Драган Костадинов, Сара Јакимовска, Диана Арсова, Ана Арсова, Јована Митева и Андреја Кукушева. Еднократна парична помош од 30.000 денари, која им се додели на прворангираните четворица кандидати, кои ги исполнуваа условите, ќе добијат Дамјан Давков, Иван Костевски, Марио Ванчовски и Теодора Стојчевска. Штипскиот градоначалник на подпишувањето на договорите истакна дека му е чест и задоволство што ќе стипендираат ученици кои годинава имаат постигнато врвни резултати на државни и меѓународни надпреварувања.
Да се заблагодарам за целиот допринос кој што нашите ученици го имат направено за град Штип, за промоција и афирмација на град Штип, да посетам уште многу успеси, кои што сум сигурен дека ќе ги постигнат, како општина ќе продолжиме во наредната година, како што најавив, да ја прошириме оваа форма и овој начин на стимулирање и стипендирање на наши ученици, се со цел да постигнеме уште поголеми успеси во образованието, која што е основа за развој на едно општество. Јас сум сигурен дека овие наши ученици ќе прерастат во едни професионалци, во едни доктори на науки, професори, економисти, правници, кои што ќе го развиват и ќе го генерираат развојот на нашиот град.
Парите за стипендиите се издвоени од буџетот на Обштината за 2022 и 2023. Обштина Штип им се заблагодарува им честита на сите ученици кои се пријавија на огласот, особено на наградените, на нивните ментори и раководни тимови во училиштата, за постигнатите резултати и успеси, како и за поддршката да го представуваат училиштето, градот и Македонија, и секако на нивните родители, истакна од Обштина Штип. Буџетот на Општина Струмица за 2023 е проектиран на околу 13 милиони евра и е зголемен за 10% во однос на лани. За деталите од градоначалникот Костадин Костадинов.
Буџетот за 2023 година на Општина Струмица ќе тежи 1 милиарда 641 милион 680 денари. Од кои 731 милион 326 хиляди денари се однесуваат на блок дотации. 54 милиони 385 хиляди денари се однесуваат на самофинансирачки активности на буџетските корисници. 50 милиони 871 хиляда денари се однесуваат на донации и средствата од основниот буџет во износ од 805 милиони 98 хиляди денари. Во однос на донесениот ребалансиран буџет за 2022 година, предложениот буџет е зголемен за само 10%. Со насоките за изготвување на буџетот за 2023 година од Министерот за финансии ни беа доставени прегледите за висината на блок дотации по општини, во кои за Општина Струмица се предвидени 58 милиони 793 хиляди 66 денари. Повеќе средства за блок дотациите во однос на 2022 година. Со тоа што кај блок дотацијата за образование, зголемувањето е за 44 милиони 303 хиляди денари повеќе. Кај блок дотацијата за социјална заштита за 14 милиони 491 хиляда денари повеќе. Кај блок дотацијата за култура има намалување од 934 денари и кај наменската дотација за пожарникарство е иста како и минатата година, што не е доволно за покривање на овие надлежности, па ќе биде необходно да се издвојат средства од основниот општински буџет.
Дедо Мраз пристигна во детската градинка, весели цветови и донесе радост, смеа и новогодишни пакетчиња кај дечињата од детската градинка. Новата година носи нов почеток, нова надеж и најголема радост на децата, а со цел да се израдуваат сите во Делчево. Од детската градинка весели цветови па се до седмо одделение во основното образование и децата од дневниот центар за лица со посебни потреби. Годинава со поддршка на локални фирми од Делчево добија 1250 пакет чиња. Благодарности и честитки упатија градоначалникот Горан Трајковски и директорката на градинката Билјана Симовска.
Традиционално Община Делчево заедно со локалните обществено одговорни фирми обезбедите пакетчиња и да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам до сите овие локални фирми кои што секоја година континуирано допринесуваат за да ја исполниме оваа благородна акција. Аз како градоначалник од моје име, од име на Општинската администрација, од име на сите фирми кои што учествуваа во оваа акција, да ја посакаме сите желби на дечињата да им се остварат, да имаат пред се срекно детство и да видат срекни и весели и радостни во текот на целата нова 2023 година.
Волшебен и прекрасен е денешниот ден, посебно за дечињата од детската градинка. Должна сум да пренесам едно големо благодарам од име на вработените, дечињата и родителите, до градоначалникот и сите кои што учествуваа во оваа акција за обезбедување пакетчиња за новогодишните празници за дечињата во градинката. На сите им посакувам пред се многу здравје, многу среќа, многу разбирање и убави работи да не се случуваат и во новата 2023 година.
И во детската градинка Кокичиња во Општина Карбинци, Дедо Мраз им испратил пакетчиња, а градоначалникот Виктор Паунов им ги подели на децата. Денес во духот на новата година ги посетивме најмладите во нашата општина, во детската градинка Кокичиња. Радоста беше неизмерна, рече Паунов. Пакетчиња во оваа предновогодишна недела добија и младите борачи од клубот Киро Ристов од Таринци. Градоначалникот Неделава присуствуваше и на новогодишната приредба, што се одржа во организација на подрачното основно училиште Страшо Пинџур во Таринци. Ова беше се за ова последно издание годинава на Обштинскиот неделен бриф. Со повеќе новости од обштините, очекувајте на следната недела. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 31 декември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.